Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Pridajte sa prosím teraz k nám. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Ďakujeme. Prečo vyhral prezidentské voľby Peter Pellegrini, čo to znamená pre ďalší vývoj na Slovensku a ako to ovplyvní fungovanie vládnej koalície? Aj to sú témy dnešnej diskusie so sociológom Michalom Vašečkom. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Vašečka, čo rozhodlo v sobotu 6. apríla o tom, že Peter Pellegrini sa stane prezidentom? Skúsme, ale že nie úplne do nejakých veľkých detailov, na začiatku len tak rámcovo.
Čiže rámcovo rozhodlo podľa mňa to, že podarilo sa Petrovi Pellegrinimu vytiahnuť tému, ktorá tak trošku súvisí s základnými inštinktami, pudmi, téma bezpečnosti, ontologickej istoty. Tá je neideologická, tu máme všetci. Všetci máme túžbu po bezpečnosti. A jemu sa podarilo predať informáciu, že Ivan Korčok, ktorá je lživá teda, že je nejaký vojnový štváč a že on ohrozí túto ich ontologickú istotu, ktorú ešte akú takú sa snažia v tomto rozháranom svete mať.
Prečo Ivan Korčok ale nejak veľmi k Ukrajine v tej kampani sa nevyjadroval, ako keď bol minister zahraničia, to je iné, však bolo to v čase, kedy vypukla tá vojna a to je logické, že vtedy sa do toho zapájal. Ale v zásade celých tých 5-6 mesiacov ja som takmer nepočul od neho nič takéto povedať.
No veď nie, ale však preto hovorím, že to bola lož a treba povedať, že rozhodlo teda aj to, že jedna strana, tá strana Petra Pellegriniho, nedodržiavala pravidlá hry a klamala. Nehovorím, že celý čas. Do prvého kola to bolo rôzne. My obidvaja poznáme, že politici vedia veľmi zvláštne interpretovať udalosti, poslúžia si malou lžou a niekedy aj veľkou.
Taký koktail vždy.
Je to koktail. Od prvého kola to prestal byť koktail. To bola proste jedna lož za druhou. To bola radikálne iná kampaň, ktorá mala osloviť antisystémového voliča, dezinformačného voliča a mala osloviť nevoliča, čo sa aj podarilo. A to rozhodlo, pretože keď sa pozrieme na čísla, zisťujeme, že obidvaja kandidáti oslovili nevoličov, ľudí sklamaných vývojom, alebo proste, ktorí na to kašľú, nesledujú to. A zrazu títo ľudia prišli. Prišli na obidvoch stranách, akurát na strane Petra Pellegriniho ešte viac ako na strane Ivana.
A naozaj sú to že takí, že typickí nevoliči? Nie sú to skôr ich potenciálni voliči, ktorí len v tom prvom kole neprišli? Nie, z rôznych dôvodov?
Áno, je to zmes. No. Neprišli v prvom kole, sklamaní sú z parlamentu.
Alebo si boli možno aj istí, že tí dvaja sa tam dostanú.
Áno, alebo presne tak, neprišli. Tie dôvody sú rôzne, ale platí, obidvaja načreli medzi nerozhodnutých, nevoličov, ľudí, ktorí nesledujú politiku na každodennej báze, nezaujíma ich to, ledva si pamätajú, kto je vlastne v politike, kto je vlastne premiér, akí sú ministri. A zrazu títo ľudia pocítili strach, ktorý bol vypestovaný u nich naprosto umelo a prišli. So strachom, s pudmi sa pracuje, je to nebezpečné s nimi pracovať, ale ten, kto zvládne túto hru, tak vyhráva.
Keď si to ako hovoríme, že rozmeníme na drobné, to je taká obrumná novinárska skratka, pri Pellegrinim, hej, že áno, voliči Štefana Harabina, ktorých bola nejaká suma 250 tisíc, nevieme, či prišli do nohy, alebo ako to ťažko prepočítať. Jana Kubiša, Maďari, to sú ďalšie desiatky tisíc, ale tých nevoličov muselo byť v prípade Pellegriniho, že možno aj polovica z tých všetkých, z toho, ako keby čo nabral navyše.
No, evidentne sa mu, áno, rozoberme to nadrobné, podarilo sa mu priviesť viac tých, o ktorých sme mali pochybnosti. Boli pochybnosti, že koľko príde z voličov Štefana Harabina. Mnohí hádali. Určite príde aspoň polovica.
A to bolo určite.
No to bolo výrazne viac ako polovica. Hádalo sa, bude fungovať odporúčanie pána Forova v prospech Petra Pellegriniho.
Zdá sa, že čiastočne áno.
Určite nie. Všade to sa nedá úplne paušalizovať, ale zdá sa, že to fungovalo. Pán Kubiš ani neodporúčil, no ale odfotil sa.
Ale nakoniec v podstate povedal, že Pellegrini.
V podstate povedal, hej. Čiže zrazu tam boli nejaké odporúčania bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča. Rudolf Schuster tak nejak zahmlieval, ale v podstate tiež podporil Petra Pellegriniho už predtým.
K tomu Uhrík, k tomu Boris Kolár.
Presne tak.
Tá mobilizácia bola naozaj pomerne výrazná.
Presne tak, to išlo jeden za druhým. No a...
A plus a, influenceri ešte.
A znovu, čiže ja keby som ako odhadoval, že koľko to je z tých nevoličov, alebo takých tých veľmi príležitostných voličov, ktorých tam Peter Pellegrini dostal, je to no asi 10 percentuálnych bodov z toho, čo dostal. A to nie je málo.
Čo je 250 000 voličov zhruba.
Áno, áno.
No. Ivan Korčok, znova rozmeníme na drobné. Pravdepodobne voliči Igora Matoviča, Patrika Dubovského a zrejme pomerne veľká časť voličov asi zo zahraničia a tých, ako ste vyhovorili, čo v prvom kole neboli. Dá sa to nejako špecifikovať, že aká veľká bola tu tá skupina? Lebo ten náraz je tiež 300 000.
Je masívny.
Pričom Matovič a Dubovský mali desiatky tisíc.
No a tiež treba povedať to, čo už, ja myslím, že aj Ivan Korčok to povedal, že s takým ziskom v minulosti, okrem prvých volieb v 99. každý, kto získal takéto percentá, tak sa stal prezidentom. Hej. To už vôbec ani nehovoriac o Zuzane Čaputovej, ktorá získala výrazne menej v tom druhom kole pred 5 rokmi. Rozdeli to nadrobné? Je tam, áno, presne ako ste povedali, sú tam voliči, povedzme, trošku menej dôležitý v tomto zmysle, lebo ich bolo relatívne menej, veď my sme na to všetci upozorňovali, že po prvom kole...
Že nemá odkiaľ čerpať.
Ivan Korčok má problém, lebo už nemá odkiaľ veľmi čerpať, že musí oslovovať nevoličov, musí oslovovať tých, ktorí proste žijú aj v zahraničí, musí skúsiť osloviť Maďarov, maďarského voliča. Preto ja som aj hovoril, keď sa ma pýtali, že či Ivan Korčok urobil nejakú chybu, mne sa zdalo, že téma...
K tomu sa dostaneme.
Áno, že tá téma Maďarov, že to je nezvládnutá časť tej kampane. Zdá sa, že by to ani to by nepomohlo, ale teda keď hľadám chyby, tak to je rozhodne nezvládnutá časť.
Spätne nebolo by lepšie, keby Ivan Korčok to prvé kolo prehral možno o 1%? No, že by uspal tých vládnych voličov?
Kto vie, no, lebo to, ide o to, že čo mobilizuje. Keby v prvom kole ľudia videli, že Pellegrini vyhral už prvé kolo, tak možno, že niektorí by boli demobilizovaní. Lebo skutočne, niektorí ľudia zo zahraničia prišli, niektorí ľudia povedali, mňa to nezaujíma. Ale keď videli, že ten Korčok vyhráva, si povedali, aha, tak toto začína byť zaujímavé. Lebo počúvali informáciu, bude záležať na každom hlase. Čo sa nakoniec nepotvrdilo vlastne. Ale
prieskumy ukazovali, že to bude 1%.
No, ukazovali, že to bolo neuveriteľne blízke sebe.
Že 10-20 000 hlasov možno rozhodne. Mm-hmm. Tak to vyzeralo.
A aj to tak vlastne bolo v tomto zmysle, že keby obidve strany mobilizovali čisto hypoteticky rovnaký počet ľudí v druhom kole navyše, tak by sa to vtedy k sebe naozaj priblížilo veľmi nápadne.
Keď ste hovorili, že čo bolo nezvládnuté, že prečo teda Ivanovi Korčokovi sa nepodarilo osloviť možno toho maďarského voliča vo väčšej miere?
Tých dôvodov je veľa, no tak odporúčanie pána Forova hrá nejakú úlohu, akože treba si naliať čistého vína. No ale potom je tu to najdôležitejšie a to je vlastne priama ingerencia z Budapešti. A mňa teda, priznám sa, začína tento príbeh celkom fascinovať. A tu sa zastavím. Jednak veľká časť maďarských voličov sleduje budapeštianske vysielanie. To slovenské ich v podstate...
Ale to už dlho.
Áno, to je veľmi dlho. A teraz sa totiž to stalo to, že slovenskí Maďari prvýkrát za viac ako 30 rokov podporili kandidáta, ktorý bol na strane bývalých nacionalistov alebo aj súčasných nacionalistov, vždy mal tendenciu podporiť niekoho, o kom si myslel, že predsa len niečo z toho môže získať. Ano? Alebo že teda udrží sa Slovensko v nejakom demokratickom svete.
Ale to sa po Bugárovi zmenilo.
A to sa zmenilo.
Po tom precedense, po tej zrade v úvodzovkách.
Presne
tam tak. Už vidno, že už ten maďarský volič sa správa inak od toho roku 2016.
Správa sa inak. Nezabúdajme, že ho ubúda. To je veľká frustrácia na strane Maďarov. A mimochodom chcem povedať, že je oprávnená, že, lebo oni vidia, že ich ubúda, že to je len otázka času, kedy a nebude už ani teoretická šanca dostať zjednotenú maďarskú stranu do parlamentu, že jednoducho to číslami nebude vychádzať. No ale späť, čiže prvýkrát sa stalo, že ten maďarský volič väčšinovo volil inak. No a je to vplyv tej Budapešti. A tu chcem povedať, že mali by sme o tom začať asi hovoriť viac, pretože tu sú politické síly, ktoré priamo nadväzujú na tých, ktorí v 90. rokoch boli pri moci, veľmi citlivo reagovali na akúkoľvek zmienku z Budapešti, ktorá častokrát ani nebola takzvané protislovenská, bola trebárs protimečiarovská, ale oni ju samozrejme čítali ako protislovenskú, vedeli na tom mobilizovať ľudí v tejto krajine. Teraz z Budapešti prichádzajú signály, ktoré každého člováka, ako poviem, ako hovoril Lasica, by mali teda riadne vyrušiť. No a nedeje sa to. Ja teda, lebo mňa, priznám sa, veľmi vyrušujú hlasy o odtrhnutých územiach. Mňa vyrušuje skupovanie pôdy na južnom území. Mňa vyrušuje skupovanie nehnuteľnosti.
A toto ste možno kedysi považovali za prehnané, že?
No nie, lebo to, myslím, v tejto miere sa to nedialo. Áno? A ako keby vždy bolo dostatok veľa hlasov zo Slovenska, Matica Slovenska, Slovenská národná strana, ktorí pri akejkoľvek zmienke o niečom takomto veľmi rýchlo vyštartovali a protestovali.
A teraz to oni práve nerobia, paradoxne.
A oni to nerobia.
Že sa ako keby otočila tá karta, robia to tí, od ktorých by sa to nečakalo.
Nečakalo, no ale toto nie je v poriadku. Ja znovu opakujem, tu sa dejú veci, kde predstaviteľ maďarského štátu priletí vrtuľníkom do Dunajskej Stredy na futbalový zápas, poskandujú si Ria, Ria, Hungária, odletia späť. No len malý problém, že neinformovali Bratislavu o svojej prítomnosti. No čo by Bratislava povedala? Bratislava by povedala, vítajte, sme radi, že ste prišli. Ale sú isté pravidlá medzinárodných vzťahov. Oni sa už porušujú. No
a teraz, lebo Fico a Orbán majú k sebe blízko.
No, ale tým, kto? No? Čiže teda slovenskí národovci, keď nemám použiť slovo nacionalisti, ktorí by teda v minulosti vždy aspoň teda o tom hovorili, že oni hája záujmy Slovenska, tak oni to už nerobia. No len bohužiaľ sa nám to začína vymykať spod kontroly. Budeme o tom musieť hovoriť, no len teraz vlastne ako, že ja sa cítim úplne nesvoj, že ja som sa dostal do nejakej zvláštnej z fáze, že ja tu vlastne hájim štátne záujmy Slovenska.
Národno-štátne záujmy.
A ešte mám z toho, akože mám mať zlý pocit z toho, že prečo to nerobia všetci, veď musia vidieť, čo sa deje. No.
Plus pomerne neštandardne sa správali aj maďarské médiá, aj cez moratórium, rozhovory s Pellegrinim a tak ďalej. Celkovo to nie je akože úplne že obvyklá vec, že až tak masovo sa do toho zapojili, do tej kampane.
Áno, Orbán jednoducho, tak skráťme to in medias res. Orbán potrebuje spojenca vo svojej politike voči Bruselu, našiel ho v Slovensku. No a tých krokov bolo predsa veľa. To naozaj nie je štandardné už pred parlamentnými voľbami, aby minister zahraničia prišiel priamo do centrály Smeru. To sa nerobí. Ano, je istý úzus.
Gyneši, myslím, že bol.
No, to už ani nehovoriac. Proste,
bývalý politik Olano v podstate.
Áno, jednoducho tých krokov zo strany Budapešti otvorenej podpory je trošku veľa. Naozaj, skúsme si pripomenúť, ako to robilo napríklad Maďarsko v minulosti. V 97. keď v Maďarsku bol úplne iný typ vlády, proeurópskej, demokratickej, bola veľká netrpezlivosť s tým, čo sa deje na Slovensku a Budapešť sa oprávnene aj obávala o občanov maďarskej národnosti, slovenských občanov maďarskej národnosti, žijúcich na Slovensku. No ale komunikovala to úplne iným spôsobom. Aj v Bruseli, aj do Bratislavy, veľmi zmierlivo, snažili sa. A všetci vlastne čakali, OK, tak teraz to nefunguje, ale je tu nejaká skupina slovenských demokratov, oni verme, že sa raz dostanú k moci, oni to určite zmenia. Áno, proste to nebolo. Čiže inými slovami, a Budapešť si netrúfla otvorene podporiť tú opozíciu voči Mečiarovi, aj keď samozrejme z kontextu to bolo jasné. Ale nerobili sa kroky, ktoré jednoducho nie sú slušné.
Skráťme tú tému Maďarie, uzavrime. Jedna otázka posledná. Ivan Korčok ale skúšal, Hedvigu Malinovú otvoril a trošku sa snažil aj prihovárať. Mal aj nejaké video, kde trochu po maďarsky hovoril a tak ďalej. Že, ale asi to bolo málo. Že čo mal robiť v tej situácii? A stačilo by to?
Dnes vieme, že by to nestačilo, ale teraz sa dostávame k tomu jedinému, čo ja vidím ako problém na tej kampani. Inak vlastne Ivan Korčok v skutočnosti neurobil nejaké zásadné chyby, ale tu mohol urobiť minimálne, bolo by to trošku na silu, nejakú sebareflexiu. Ja to skúsim teraz ako keby zahrať. Povedať niečo takéto. Ani ja som ako človek z Bystrice nevedel o tom, že existuje nejakých 6 Benešových dekrétov, ktoré sa tak silne dotkli maďarskej populácie. No vedel som, že existujú Benešové dekréty, ale vlastne som ich nečítal. Nebolo to pre mňa až také dôležité. Teraz som si ich prečítal a teraz som vám začal konečne rozumieť, kde je, aká hlboká musela byť vaša frustrácia. Tých 6 základných Benešových dekrétov, ktoré sa vás dotkli, ktoré doteraz majú dokonca vplyv napríklad na vlastníctvo pôdy a tak ďalej, toto je skutočne cez čiaru, čo sa tu Maďarom stalo a myslím si, že by sme o tom mali začať ďaleko serióznejšie hovoriť ako v minulosti. No, neviem, či by to pomohlo, hej? Ale ukázalo by sa, ukázalo by empatiu.
Oni mu vlastne vyčítali aj to, že sa voči Orbánovi ako minister vyhraňoval, čo ale zase malo svoje.
To malo význam, nie, pozor, to, že on sa, to, tam treba naopak sa postaviť a byť na strane Ivana Korčoka, že on opäť hájil slovenské štátne záujmy, bez ohľadu na ideológiu, bez ohľadu na stranickosť. Ale sú veci, ktoré, kde Ivan Korčok nie je jediným predstaviteľom toho, čo Maďari nazývajú slovenskou ignoranciou. Áno, že my o tom nevieme. My sme tu skoro všetci takí, že o tom nevieme. Ja keď som sa s tým zoznámil pred rokmi a začal som študentom o tom prednášať, tak na mňa študenti pozerali s rozšírenými zrenicami, že toto sa naozaj stalo u nás v Československu po vojne. Takto sme my trestali Maďarov. Aha, no teraz tomu začíname aspoň trošku rozumieť. Čiže my všetci by sme mali urobiť, by som povedal, v tomto zmysle ten poctivý coming out, že áno, že ako mali sme málo empatie. No tak všetko sa to sústredilo na Ivana Korčoka, ale ten tým mu to mohol poradiť. To chcelo nie hovoriť po maďarsky, mať empatiu.
Čo sa stalo v druhom kole v takých tých konzervatívnych baštách, kde Ivan Korčok v prvom kole pomerne slušné zisky mal, a to je aj Orava, neviem, či Spíš, úplne presne si to nepamätám, ale je zjavné, že tam prečíslil Pellegrini, hoci prvom, to, Korčoka, pardon, hoci v prvom kole to bolo naopak.
No tak skrátke, jednoducho to tzv. Konzervatívne, skôr rurálne prostredie alebo prostredie menších miest, ktoré je prirodzene konzervatívne, je naviazané možno väčšinovo na katolícku vieru, sa ukázalo, že jednoducho ten útok na inštinkty, na pudy, bol ďaleko dôležitejší než čokoľvek iné. A to sa ukázalo, že bolo to dôležité, nejaké antizápadné sentimenty, ktoré tam môžu byť, sa zrazu ukázali ďaleko dôležitejšie ako potenciálna homofóbia napríklad, ano, ktorá na Slovensku samozrejme je realitou. No ale ukázalo sa, že nie, že v momente, ako zaútočíte na pudy, základné inštinkty, na tú ontologickú istotu ľudí, tak si je schopný v podstate prebiť čokoľvek.
Neškodilo mu paradoxne možno aj to, že bol istou časťou toho spektra vykreslovaný ako progresívny liberál, v zásade, aj keď on o sebe hovorí, že umierený konzervatívec, lebo tá nálepka toho progresívneho, vieme, že v časti voličov je to až nadávka.
Funguje, áno, samozrejme.
Čiže toto asi tiež zohralo rolu, že tí ľudia boli akože vyplašení.
Určite, a bolo to veľmi jednoduché ho vykreslovať ako liberála, lebo veď bol v spojení so Saskou, dokonca Richard Sulík, a to je predsa všeobecne známa informácia, mu ponúkal Sasku, že by sa mohol stať teda líderom, keď Richard Sulík už zatiahol teda spiatočku. No čiže to bolo veľmi jednoduché, ale Ivan Korčok vlastne dlhodobo, aj keď sa si spomenieme na neho a v rôznych funkciách na ministerstve zahraničných vecí, on vždy sa vlastne profiloval ako veľmi stredový človek, ktorý nemal rád prikláňanie na jednu alebo na druhú stranu. Má vážne, a aj doteraz však, má vážne pripomienky viditeľne k takej tej jednoznačne kultúrno-civilizačnej témam politike, kde iba to existuje, a na druhej strane teda treba povedať, že on sa drží späť napríklad od PSK. To bolo tiež iné cítiť, že na tú stranu sa on nerád prikláňal nejak.
No, na tých meetingoch to až tak nevyzeralo.
No, dobre, ale ako, tak máte stranu, ktorá má 20%, čiže, ale to nebolo niečo, že tam sa cítim najlepšie. To bolo cítiť, že jemu skôr tá pozícia Sasky, kde mimochodom sú tiež veriaci ľudia, sú tam ľudia, ktorí sami o sebe hovoria, že sú liberálno-konzervatívni, tomu svedčalo ako ďaleko viac.
Na druhej strane v jeho centre, ale počas druhého kola boli úplne všetci, nielen Saska, progresívci, ale bol tam aj Igor Matovič, ľudia zo Slovenska. Vieme, že to je na pozvánky, čiže a demokrati tam boli takisto. Mm-hmm. Čiže toto bolo celkom zaujímavé. Aj keď teda oni sa správali izolovane, vôbec spolu nekomunikovali, tak som zvedavý, že ako to v budúcnosti budú na čele s Ivanom Korčokom možno lepiť, ale k tomu sa ešte dostaneme. Pred prvým kolom bola veľmi silná kampaň aj zo strany opozičných strán. Vrátane, teda všetkých, o ktorých sme hovorili. Pred druhým kolom sa mi javí, že minimálne tí progresívci ako keby trošku ustúpili. Nebolo ich tak vidno a cítiť v tej kampani. Igor Matovič riešil svoju agendu, demokrati, tí boli takí, že viditeľnejší. Saska čiastočne, ale mal som pocit, že ako keby trošku ustúpili do úzadia.
No, teraz je otázka, že či je to dobré alebo zlé.
Neviem, ano, neviem.
Lebo keby boli veľmi aktívni, tak sa povie, aha, vidíte, ten Korčok je jednoznačne na strane PS a PS na strane Korčoka. Áno, urobí sa tam rovnako.
Že oni asi trochu taktizovali.
Keby teda nerobili, keď nerobili, teda ako hovoríte, trošku menej, tak zrazu jedno, ale prečo nerobili viac? Ja by som to obrátil. Celkovo opozícia mohla Ivana Korčoka podporiť viac nejakými skôr témami, lebo tretie strany nemôžu priamo podporovať. Áno, táto téza predsa platí. Ale mohli rôznymi témami, lebo druhá strana to robila. Mala na to samozrejme aj trošku iné možnosti, že? Kaliňák dáva odmeny na ministerstve obrany, že? Niekto rozdáva zase na ministerstve sociálnych vecí.
Eštok ide k Bombicovi.
Áno, čiže ale to je presne to. Robili všetko preto, aby Petrovi Pellegrini mu vlastne umožnili sa sústrediť na svoju kampaň a pridali niečo naviac. Tá opozícia v tomto zmysle, áno, platí, mala nepomerne horšie možnosti, lebo to nie je o peniazoch, ale mohla niektoré témy rozoberať hlbšie. A vlastne nie priamo.
Čo napríklad? Čo by bol možno taký silný moment?
No tak, no napríklad sme teraz rozoberali tých Maďarov. Uh-huh. To si mohol zobrať na starosť niekto iný. Uh-huh. Naopak, niekto mohol začať v tom konzervatívnom prostredí poukazovať na to, že Peter Pellegrini nech sa teraz profiluje ako chce, že vlastne čo to je za kandidát, akú má históriu pripomínať. Ja som hlboko presvedčený, že niekde v Liesku, v Mútnom alebo v Zubrohlave ľudia vlastne netušia, že ako vyzeralo tých posledných 22 rokov Petra Pellegriniho. Za čo on bol schopný hlasovať, čo on v tom parlamente komu priniesol ako návrh zákona.
A teraz ste mi trochu nahrali na smeč. Mám teraz pred sebou tú poslednú debatu na Markíze. Nie, RTVS, ale na Markíze, lebo tam bola asi aj vyššia sledovanosť. A keď som pozoroval toho Ivana Korčoka, jemu sa často vyčítalo, že bol až príliš slušný, príliš diplomát a že politika je aj o populizme trochu, hej, treba ustrehnúť nejakú mieru, o takej razancii. Keď to teda, že veľmi zjednoduším, že bol málo tým Matovičom v tej debate. Ja neviem, či by mu to uškodilo alebo pridalo, lebo sa snažil osloviť tých akože koaličných voličov, aj tých hlasov, ale ukázalo sa, že to nefungovalo vôbec v zásade, hej. Že Peter Pellegrini v tej debate vôbec neodpovedal na otázky, išiel si svoje. Bol arogantný aj voči moderátorovi. Ivan Korčok stále držal to dekorum. Teraz akože modelujem situáciu. Nie je pre politika typu Ivan Korčok lepšie, aby naozaj celých tých 40 minút hovoril. Vy ste tam 20 rokov, boli ste vo všetkých vládach, boli ste pri korupčných kauzách, sám ste podozriví z korupcie. Meníte trestný zákon, ktorý uškodí bežným ľuďom, lebo keď im zlodej ukradne auto, nepôjde do basy, bude sa im smiať, stupne bežná kriminalita. Hovorím to teraz, že veľmi zjednodušené, ale že ísť, že na prvú a 40 minút len toto hovoriť.
No, však ja s vami súhlasím. A to je problém, dva problémy. Poprvé, Ivan Korčok nemal za sebou tú skúsenosť stranickej politiky, prítomnosti v parlamente. To je veľmi špecifická skúsenosť a nepodceňujme ju. Tam ľudia sedia, vyzerá, že sa hádajú, sedia v bufete na parížskom šaláte. Áno, vyzerá to, že vlastne o nič nejde na prvý pohľad, ale tam sa získavajú nejaké zručnosti. To sú veľmi dôležité zručnosti. To sú ostrieľaní potom bojovníci, ktorí vedia v tých debatách uspieť.
Že mu chýba tá konfrontácia z tej stranickej politiky.
Áno, jednak nájsť aj vidieť spôsoby, ako vlastne niekomu podraziť tie nohy, tak, aby to ani nebolo vidieť, že ste to urobili vy. A v skutočnosti ste boli teda hlavný dôvod toho, že on padol.
Že bol tak trochu akademik v tých debatách.
No a to je presne ten rozdiel, ja to hovorím stále, to je ten rozdiel medzi akademickým a politickým diskurzom. Akademický diskurz je o tom, že sa vzájomne počúvame. My teraz dvaja sa vzájomne počúvame, vyhodnocujeme a sme pripravení zmeniť svoj názor pod váhou silných argumentov. Politický diskurz je úplne iný. My čakáme na chybu súpera a našou úlohou je zasvietiť a ukázať o druhej strane, že je nekompetentná, hlúpa alebo skorumpovaná. Áno? No a v tomto zmysle Ivan Korčok, podľa mňa dnes už tam je a dnes už by veci urobil aj on sám inak, no len potreboval tú skúsenosť. Hej? A áno, je to nebezpečenstvo. On stále sa snažil Petra Pellegriniho v niektorých momentoch zrejme počúvať a reagovať na neho. Nie, mal si ísť svoje. Že je to trápne? Áno. Že je to neúctivé k voličom? Áno, ináč je to neúctivé k voličom. No ale takto bohužiaľ sa to robí. Ale a viete, a história, to je to nepríjemné, a to treba povedať, história si nikdy nepamätá porazených. My teraz schválne, keby sme začali pýtať divákov, že či vedia uviesť tých, čo prehrali v amerických prezidentských voľbách v 60., 70., 80. rokoch. Málo kto si spomenie na tých, čo prehrali.
Dajme to už teraz bokom, už výsledok je, aký je. Veľa ľudí je veľmi sklamaných, frustrovaných, čo je pochopiteľné. Na druhej strane, keď si vyhodnotíme tie voľby, ako sa správajú Slováci, vidiek, mesta, a to je, že od Prvej republiky, hej, od Linkovej Slovenskej ľudovej strany. Vladimír Krivý, sociológ, mal štúdiu, kde to rozobral, vzdelanosť, kraje proste a tak ďalej. My volíme v podstate stále rovnako, keď to mám veľmi zjednodušene povedať. A aj po revolúcii Mečiar, Slota, Fico, v tých istých regiónoch v zásade vyhráva ten istý typ politika. Tá úvodzovka ako keby demokratická časť spektra vyhráva len, keď sú že veľké vzopätia, Mečiar, 98, vražda Jana Kuciaka 2020. Že vtedy sa
alebo po tretie, keď druhá strana urobí vážne chyby.
Áno, alebo že zostanú doma tí ľudia, alebo prepadnú rozdielové hlasy. Keď sa SNS rozdelila v 2002, prepadlo 7% hlasov, Dzurinda druhýkrát zostával vládu. Inými slovami, ten pomer 55-45 plus minus je tu že desiatky rokov. Čiže toto je tá vec, že áno, ľudia sú frustrovaní, ale toto je realita a tá sa nemení.
Absolútne s vami súhlasím. Toto je to, čo ja sa tu tiež, som jeden z mnohých...
Skrátka len zhodou okolností vyhráva.
Áno, presne tak. Ja sa snažím toto odovzdať. Musíme stanoviť diagnózu a musíte sa byť schopní pozrieť do zrkadla, aká je tá krajina. Môžeme proste presviečať ľudí nejakým smerom, ale my musíme poznať, prečo oni volia práve takto. Uh-huh. Je to o autoritárstve. Slovensko je krajina plná autoritárskej osobnosti. Ja to nehovorím preto, aby som sa niečomu vymedzoval. Proste tak tí ľudia boli primárne socializovaní. Odovzdávajú sa tu isté mentálne mapy, isté hodnotové orientácie. Oni presne, ako ste povedali, odovzdávajú sa cez generácie. Čiže keď niekto chce urobiť európsku politiku, politiku, ktorá má byť v prospech tej otvorenej demokratickej spoločnosti, naozaj, poviem to slovo sexy, no tak to asi musí robiť trošku ináč. Lebo ináč tých ľudí nechytí na svoju stranu. Nehovorím, že to musí byť populizmus, ale čiastočne to môžu byť aj jemne populistické témy. A schválne sa, pozrime sa do Poľska. Donald Tusk, mimochodom to nie je žiaden veľký liberál, a ten povedal s cieľom poraziť PiS, že no tak budeme musieť urobiť to isté, čo PiS. Nebudeme to robiť až tak na prvú, ale trochu populistických tém prinesieme.
Ivanovi Korčokovi by ten trochu populizmus jeho voliči určite prepáčili.
Prepáčili by mu to, takisto ako to prepáčili Donaldovi Tuskovi. To nebolo až také vulgárne, to bolo proste, čo PiS slúbil 500 zlotých na jedno dieťa? My dáme 800. Aha, ale tak počkať. Nie, my dáme 800.
Áno. Legendárne Dzurindové dvojnásobné platy.
Presne tak. Počúvate, mne sa to brídi, ale je rozdiel medzi jemným populizmom, presne toho dzurindovského typu. No. Ono je to smiešne s tými dvojnásobnými platmi. Aj trošku trápne. Ja mám ináč pocit trápnosti aj po rokoch z toho. Ale potom máte populizmus, ktorý je hrubého zrna. Naozaj, že idete naozaj, prebúdzate v ľuďoch to horšie. Že
prebúdzate, a tie spodné prúdy.
Spodné prúdy tej spoločnosti naozaj. Vytiahnete zrazu antisystém, ktorý v žiadnej spoločnosti nie je, to nie je viac ako 15-20% spoločnosti. Vy z neho urobíte to najdôležitejšie. No. Áno? A teraz ten zbytok spoločnosti, a je úplne jedno, či je konzervatívny, liberálny alebo socialistický, zrazu na to pozerá v nemom úžase.
No, tak alternatívne médiá dnes sú akože kvázi mainstream, ktorý je protežovaný.
Čo sa tu stalo? Ako je možné, že títo ľudia, ktorí by mali byť na okraji, zrazu majú takýto priestor? No iste, lebo niekto ich veľmi vulgárne a primitívne používa.
Aká je budúcnosť Ivana Korčoka v politike?
Tu nevieme, on sa musí sám vyjadriť, že či chce v politike zostať, lebo však presakujú informácie, že on vlastne uvažuje aj o tomto. Čo by bola v tejto chvíli vlastne škoda, a ja to poviem práve preto, že sedím v postoji, bo Ivan Korčok ako jeden z mála má šancu, nehovorím, že ona musí byť naplnená, ale má šancu aspoň trošku skúšať zmierňovať to rozdelenie liberálno-konzervatívne, ktoré ja ním veľmi trpím, lebo ja sa sám považujem za takého liberálno-konzervatívneho. Ja vždy, keď som s konzervatívcami, tak som za liberála a vždy obhajujem liberálne hodnoty.
Keď ste v denníku, keď som ste konzervatívci?
Keď som s liberálmi, tak ja niekedy trpím, lebo...
A to sa mi úplne nezná.
Má to tak, akože ma to tak vytláča na tú konzervatívnu. Proste vždy ako keby mám pocit, že ľudia nesmú byť takí ideologickí, že otvorme sa všetci viac. Platí to pre všetkých. A Ivan Korčok túto šancu proste podľa mňa má ako jeden z mála. Tú šancu nemá pán Majerský, nemajú Michal Šimečka, rozhodne ju nemá pán Gröling. On áno.
Kedy si možno Robert Mistrik, ale ten sa potom zdal.
Áno, áno. On viac ako ktokoľvek iný. Nehovorím, že môže byť ideálny, alebo že bude. ale rozhodne to má viac ako iný. On, no. On sa už rozkročil v tejto chvíli.
No ale teraz praktická politika. Do volieb je 3,5 roka, ak nebudú predčasné. Vtedy by malo asi aj zmysel aj možno zakladať nejakú stranu. Toto je veľmi ďaleko, čiže je to pomerne riskantné. Existujúce strany, no tak SaS ho už vyzývala, aby bol aj predseda, nestalo sa. Progresívcom sám hovoríte, že trošku ako keby si drží nejaký dištanc, demokrati sú relatívne malí zatiaľ a Olano, neviem, to sa mi nezdá, že by išiel týmto smerom.
A KDH samo povedalo, že to tak nevidí.
Áno, čiže čo ako keby prichádza do úvahy, že byť ako keby druhým Dzurindom, hovorcom, pardon, to som tak nemyslel, ale zatlačil.
Áno, áno, v dobrom,
ale ako keby tým zjednotiteľom a urobiť pod jednou strechou zjednotenú opozíciu, ktorá možno povede dovolí. Možno samostatne, možno v koalícii, to je jedno. Ale že by ako keby túto rolu zohral?
Áno, sú iba dve možnosti. Táto, ktorú si nevieme predstaviť. Ale však, dobre, veď to je úloha straníckej politiky. Hej. Áno, je na to dosť času. Ale to nech si straníci vymýšľajú. No alebo druhá možnosť, že naozaj teda založí nejakú stranu, ktorá bude sa snažiť opätovne, ako už niektorá v rade, imitovať bývalé SDKU s tézou, ktorá dnes už nemusí úplne platiť, ale je stále príťažlivá. Keď liberáli s konzervatívcami spolupracovali, na Slovensku to vtedy fungovalo. Lebo keď sa naozaj dnes...
A zostavovali vlády. No.
A zostavovali vlády. A keď sa dnes naozaj, nech už máme akékoľvek pripomienky k vládám, dvom vládám Mikuláša Dzurindu, keď sa spätne človek otočí, to boli dve vlády, ktoré vydržali, teda tá druhá padla síce 3 mesiace skôr, OK, jasné.
Paradoxne tiež na konzervatívnu liberálnu
skôr. Mimochodom, áno. Ale v podstate vydržali. No a vtedy tá krajina začínala fungovať. Nehovorím, že bolo všetko ideálne. Mám veľa kritických spomienok na to obdobie.
Tak minimálne ekonomicky ten rast 10%.
Začali veci fungovať. Ale aj demokratické inštitúcie začínali fungovať. Úplne sa zmenil prístup na mnohých úradoch. Mm. Bola snaha to. A mimochodom, a treba férovo povedať, že na tomto sa potom zviezli aj neskôr. Takí ľudia ako Robert Kaliňák posunuli napríklad veci ohľadne tých klientských centier, urobili tú ESO, nejakú zmenu. Čiže ale už posúvali to, čo bolo začané predtým. No a teraz som sa stratil.
Kľudne, poďme ďalej. Myslím, že tú podstatu ste povedali.
No, čiže nevieme, že ako to môže skončiť. Ale
no, tá, že skrátka by mali
opcia,
viac spolupracovať.
Opcia je taká, že by aj skúsil založiť nejakú stranu a zjednotiť tieto liberálno-konzervatívne prúdy.
Čiže ďalšiu stranu?
Do jednej strany. Ale to je úvaha...
Ale tá bude brať tými...
No presne tak. To je úvaha, ktorá samozrejme... Teraz určite mnohí, keď to počuli, si povedali, preboha, len to nie. No áno, môže to byť problematické, pretože nevieme, by som povedal, načrieť do nejakej skupiny, ktorú teraz... zrazu objavíme, že áno, tu sú tí skrytí voliči, ktorí jednoznačne nás podporia. Ja ako sociológ, ktorý poznám tému hodnotových orientácií na Slovensku, hovorím, nie, už neobjavíte takúto skupinu, nie je tam.
Je nejaká šanca, že Peter Pellegrini bude nejakou obdobou Michala Kováča?
Ja si myslím, že nie. A úprimne, a keď niekto chce počuť akože môj veľmi súkromný názor, ja by som veľmi potom túžil, ale nebude to tak. Poprvé, Peter Pellegrini chce byť znovu zvolený o 5 rokov. Po druhé, je to človek, ktorý si vždy tie funkcie vedel užívať vo svoj prospech. A teraz to je naozaj funkcia, kde reprezentujete, kde máte dobre vyzerať. Nemáte byť spotený nikdy, máte vystupovať, majú vám otvárať dvere. Už nelietate nejakým mysterióznym súkromným tryskáčom, ale naozaj tými štátnymi lietadlami, ktoré tak strašne vytýkal tomu Ivanovi Korčokovi v diskusiách.
Už sa nebude musieť vyhovárať, že odkiaľ má tie lietadla.
Bude si to užívať a naozaj máme presa skúsenosť s Ivanom Gašparovičom. Dve obdobia, ktoré si Ivan Gašparovič proste užil. Občas sa obliekol do dresu motorkárskeho, vyliezol na Pezinská baba, išiel na futbal. Keď na hokej stretol Ivetu Radičovú svojho času, tak ešte bol vulgárny, lebo mal pocit, že to je jeho miesto, že tam, kde sú fanúšikovia, niekto naháňa púk alebo sa kope do lopty, že to je jeho miesto. Čo tu robí premiérka? Áno? No takže tak, presne toto ja očakávam od Pellegriniho. A navyše, úplne pragmaticky teraz, aby sme z toho nerobili komédiu, aj Robert Fico, aj Peter Pellegrini pochopili jednu vec. Nesmú ísť proti sebe. Vždy, keď pôjdu proti sebe, prehrajú obidvaja.
No a Robert Fico sa teda netvoril veľmi nadšene v tej centrále.
No nadšený vôbec nebol. No,
ale to bolo asi skôr osobné.
No to bolo osobné a to nie len, že nebol nadšený. Však teda ten odstup tam bol, No a navyše teda ten body language, ktorý ja som videl, ten bol až desivý, on bol ponižujúci.
Aj
ja
tie
som...
poznámky, Peťo, teraz môžeš povedať, takto sa to robí do psej mate.
Áno, áno, veľmi vulgárne tak mimochodom.
Tretia cenová.
Presne, ale teda aj ten odstup, ktorý on si držal od toho Petra Pellegriniho, to bolo tak ponižujúce, že to všetci poznáme z vlastných životov.
Ale aj v kampani bol veľmi vlažný.
No naprosto.
Tak ale... podmienene ho podporil, že nie je ideálny a podobne.
Nie, ale viete, že to poznáme všetci zo súkromných životov, no. Že deje sa niečo trápne niekomu inému, nie
nám. A vidno to na vás.
Ale že aj my máme pocit trápnosti a že tu by sme ani nechceli byť. No ja som presne taký pocit mal, to bol proste pán a sluha. To nebol zvolený prezident. To, mimochodom, akože toto má, ja, akýkoľvek ja mám pohľad na Petra Pellegriniho, no ale keď je niekto prezidentom, tak proste má mať nejakú vážnosť. No a ak tento vzťah má pokračovať, tak
to, nebude ho to,
to je veľmi ponižujúce.
A nebude ho to motivovať Pellegriniho, že predsa len nechcem byť až taký, ja viem, on je už zvyknutý na všeličo, hej, však... Správa sa, ako sa správa, ale či to časom, teraz nechce byť akože obhajca jeho, ale že predsa len možno, či nie je nejaká miera. Či
no nie, to... nie, nemyslím si. Ja by som to obrátil. Keď po ďalších parlamentných voľbách teoreticky by Robert Fico stratil moc a prišla by iná vláda, Peter Pellegrini zmení svoje správanie pomerne zásadne. To si viem veľmi živo predstaviť, že zrazu budeme...
Naskočí na víťaznú vlnu.
Naskočí na víťaznú vlnu. Ale prečo by teraz na tej víťaznej vlne, na ktorej sú, kde si ešte aj on otestoval, že keď osloví antisystém, že ono to vlastne funguje, prečo by teraz vystupoval z víťazného vlaku, ktorý uháňa veľkou rýchlosťou? Nie, neurobí to. Nie je na to dôvod. Ale a posledné, čo poviem, on na to nemá ani osobnostne. Lebo ten Michal Kováč, to bol trošku iný príbeh. To bol taký slovenský národovec, ktorý veril v samostatnosť Slovenska v čase, kedy väčšina spoločnosti v to neverila. Bol v tomto zmysle najnacionalistickejší v HZDS.
No dobré, ale uniesli mu syna. Áno,
no ale, ale v ňom sa potom... Ale on bol veriaci človek a on zrazu si začal definovať, dávno predtým, než mu uniesli syna, Vladimíra Mečiara ako zlo. Hej, on k tomu pristúpil takto. A povedal, nie, so zlom nebudem spolupracovať, nebudem mu slúžiť. A až potom mu uniesli syna, kde to samozrejme bolo už uzavreté, no ale Michal Kováč sa naozaj stal pilierom slovenskej demokracie vtedy. Bez neho ja neviem, ako by dopadol rok 98. Hej? Aj keď vtedy už vlastne formálnym prezidentom nebol.
Čo sa stane s Hlasom teraz, keď je Peter Pellegrini prezidentom? Pohltí ho Smer?
No, nevieme, ako to pragmaticky vyhodnotia. To je všetko o pragmatickej úvahe. No ale keď chcete odlíšiť dve strany, tak oni naozaj musia byť viditeľne iné. V čom sú tieto dve strany iné? Predstavme si, že sa predsedom stane Šutaj Eštok. Tak ja by som naozaj chcel, aby mi niekto ukázal, že v čom sa bude líšiť Smer, ktorý je radikálnejší, v niečom vulgárnejší, od Šutaja Eštoka, ktorý robí to isté. Takže máte dve vraj sociálne demokracie, ktoré sa na seba teda podobajú ako vajce vajcu. Nebolo to tak ešte pred pol rokom a rozhodne nie pred rokom. No ale dnes sa priblížili. Čiže ono sa to môže zachovať v nejakej pragmatickej podobe, pretože veľmi správne si vyhodnotia, keď to mám veľmi zjednodušiť a zvulgárniť. My v Smere máme bývalých voličov HZDS, vy máte bývalých voličov SDL alebo rôzne typy socialistov. Títo naši sú trošku zakonšpirovanejší ako tí vaši. Je pragmaticky dôležité udržať to, aby boli dve strany. Ale možno, že naopak to vyhodnotia tak, že už je lepšie to zjeviť, ale už je to čisto pragmatická
debata. Sám mal Smer pred rozdelením 20 niečo, keď sa rozdelili ma 40. Aj? Čiže zjavne to zafungovalo. Ako to môže ovplyvniť vzťahy v koalícii, to, že Pellegrini bude prezident? Vieme, ako sa Andrej Danko správal, ako sa vyhraňoval. Ten Hlas bude slabší asi trochu v tej koalícii, ako keď tam bol ten Pellegrini, hoci teda bábkový, alebo podržtaška, ako niekto hovorí, ale predsa len bol predseda parlamentu, že ako sa to bude ďalej vyvíjať?
Úprimne nevieme, ale ja by som sledoval to, ako sa bude vyvíjať to vlastne reprezentuje ten Hlas napríklad vo vláde. Lebo však nepoviem nič prekvapujúce, keď skonštatujem, že predsa len výkon funkcií, kde neboli žiadne excesy, kde ste nevideli tú brutalitu typu ministerstvo životného prostredia alebo ministerstvo kultúry. To boli také ministerstva ako školstvo, pán Kmec na svojom ministerstve, do istej miery ministerstvo zdravotníctva. No ja neviem, že či pani Dolinková prežije veľmi dlho v tej pozícii. Uvidíme, že ako pán Drucker sa ohreje na to ministerstvo školstva. To všetko budú neklamné signály, ale to, že Hlas nebude mať ten výtlak, to je dnes úplne jasné. To, ja myslím, že na to ani netreba rozumieť politike, aby toto sme vedeli konštatovať.
Posledná vec, a vy ste to spomínali, že prezident má predsa len tie kompetencie nejakým spôsobom obmedzené. Keby tam bol Ivan Korčok, dokázal by zvrátiť ten vývoj, ktorý je tu dnes s tými obmedzenými kompetenciami?
Nedokázal by zvrátiť, ale vedel by trochu kontrolovať tú moc praktickými vecami a pri ozdravovaní niektorých demokratických inštitúcií dneska naozaj záleží, ako sa hovorí, na každom hlase, na každom človeku. Čiže napríklad...
Že váhou svojej osobnosti by sa ako keby zastával...
To je jedna vec, ale nie, niekde je to aj úplne praktická vec. Kto bude poslaný na ústavný súd teraz? Mm-hmm. To je jeden človek a niekto povie, ale prosím vás, na jednom to nestojí ani nepadá.
To je asi najsilnejšia kompetencia.
Len aby, hej? Ale takýchto možností je veľa. A tam tiež treba povedať, že každý prezident je unikátny. Zuzana Čaputová hrala, ako sa hovorí v angličtine, by the book vždycky. A nešla nikdy do konfliktov a bola tým pádom nesmierne predvídateľná. Uh-huh. Nešla dokonca ani na hranu zákona nikdy. Nikdy za ňu, ale nikdy ani na hranu. V tomto zmysle, keď si človek spomenie na takých technikov moci, ako bol Miloš Zeman, tí išli bežne aj za hranu a na tej hrane sa potácali vlastne neustále. Ivan Korčok by mohol ísť na tú hranu. Áno, v niektorých prípadoch by dokonca mohol využiť, a vlastne niekto by povedal zneužiť, niektoré nedokonalosti slovenskej ústavy na to, aby vlastne vrátil tej vláde to, čo nie vždy korektne robí. To sa od Petra Pellegriniho vôbec nedá očakávať. Ja si myslím, že každý, kto sledoval aspoň jedným očkom, ako sa vyvíjal vzťah Duda-Kačínsky, tak presne toto bude ten príbeh. Peter Pellegrini možno vráti nejaké zákony do parlamentu, ja to aj očakávam.
To je prelomia.
Ale to budú menej významné veci a bude to vždy práve taká téma, ktorá jemu samému ešte tú popularitu vylepší. Ale nebudú to zásadné veci. Ako náhle sa tam bude objaviť zásadná vec, ktorá bude udržiavať tú mašinériu v chode, Peter Pellegrini to rozhodne nebude vracať.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.